Înnoit, înnoit e tematica anului nostru bisericesc. Și vreau să încep astăzi prin a vă pune o întrebare, cea la care unii dintre voi probabil că v-ați așteptat. De ce? Fiindcă v-am făcut o promisiune duminica trecută. Câți dintre voi v-ați adus Bibliile cu voi la biserică? Hai să vedem. Hai să vedem. În fiecare duminică, dirigintele vă va întreba dacă ați venit cu sabia la luptă, da? În locul acesta se dau lupte pentru sufletul vostru. Când mergi la luptă, mergi cu sabia la tine, fiindcă vrei să lupți, da? De aceea, dacă aveți Bibliile la voi, deschideți-vă Scripturile în Psalmul 102. Psalmul 102. Și dacă ajungeți la Psalmul 102, aș vrea să vă uitați la subtitlul acestui psalm, fiindcă autorul vrea să ne dea un indiciu important încă de la începutul acestui psalm. Da? Dacă ați găsit Psalmul 102, hai să vedem care e subtitlul, care e titlul acestui psalm. Spune așa: o rugăciune a unui nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Ce vrea să ne transmită autorul când într-o singură frază el folosește cuvinte ca nenorocit, doborât de întristare, varsă plângerea? Că avem de-a face cu un om care e terminat. Un om care a trecut sau trece printr-o traumă, prin ceva tragic, observați? Nu e doar nefericit, ci este nenorocit. Nu e doar întristat, ci doborât de întristare. Nu doar plânge, ci varsă, își vomită durerea înaintea Domnului. Ai ajuns vreodată pe aici? Îmi povestea unul din fiii pastorului James de la Harvest din Chicago cum l-a găsit pe taicos într-o noapte întins pe podea cu fața la pământ, plângând în hohote, cu mâinile întinse, cerând îndurarea Domnului. Nu mai rezista. Doborât de întristare, vărsându-și plângerea înaintea Domnului. Și aici se află psalmistul, observați versetul 1. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, să ajungă strigătul meu până la tine. Atât de disperat a ajuns, încât rugăciunea, observați, i s-a transformat în strigăt. Eu zic cineva în săptămânile trecute, mergeam cu mașina cu el și îmi zice: frate Cristi, duminici la rând, după ce vin de la biserică, în urma acelei probleme pe care am avut-o în viață, când ajung acasă, încep să urlu de durere. Dragul meu, să strigi înaintea Domnului nu-i păcat. Citește și alți psalmi și vezi cum oameni în stările lor cele mai grele strigau către Dumnezeu, își vărsau povara pe care o purtau. Să nu-ți fie rușine, să te deschizi înaintea Domnului. De ce? Fiindcă de multe ori noi strigăm după alții. De multe ori alergăm pe la alții. De multe ori cheltuim în alții în loc să ne rugăm. Cât timp îți ia o rugăciune? Câteva minute. Cât timp îți ia să ajungi la avocatul ăla, la medicul ăla, la cel care vrei să capeți ajutor? Probabil că ore, zile în șir. De ce de multe ori mai mult ne zbatem decât ne rugăm? Nu cumva fiindcă avem mai multă credință în oameni decât în Dumnezeu? Uneori pare să că da. I-am zis unei neveste frânte al cărui soț e îngropat în datorii cu sechestru și probleme: ce-ar fi ca în loc să tot alergi pe la unii și pe la alții, să cauți ajutor, să lași tot, să te duci pe câmp sau într-o pădure și pentru câteva ore să strigi efectiv, să strigi către Domnul? Mai mult câștigi. Strigă către Domnul. Asta e prima lecție pe care o învățăm din psalmul acesta. Primul punct al mesajului meu: ce să fac un nenorocit când ajunge doborât de întristare? Să strige către Domnul. Asta face psalmistul, dar fiți atenți, strigă în așa fel încât să te asculte Dumnezeu. De ce spun asta? Fiindcă psalmistul nu-i sigur că rugăciunea lui e ascultată. Observați versetul 2. să ajungă strigătul meu la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab. De ce? Fiindcă s-ar putea ca rugăciunea ta să nu treacă dincolo de tavan. Observați, Dumnezeu, în contextul psalmistului, pare să că își ascunde fața. Pare să că nu-și pleacă urechea, că nu vrea să asculte. De ce? Se prea poate ca Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunile. Și data viitoare, în următorul mesaj, vom aborda exact acest subiect. Ce trebuie să faci când simți că Dumnezeu nu-ți mai ascultă rugăciunea? Psalmistul nu-i sigur că Dumnezeu îl ascultă. Deci observați, de 5 ori, sub diferite forme, în doar 2 versete, el apelează în același fel. Ascultă-mă, Doamne! De ce? Fiindcă e disperat. De unde știu că e disperat? Hai să ne uităm de la versetul 3 în jos. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele-mi ard ca un tăciune. Îți simte durerea în trup. Vede cum începe să se stingă încet. Probabil e bolnav. Oasele rar ca tăciunele. Probabil că trece printr-o stare febrilă. Dar observați, nu e doar o durere fizică, ci și una interioară. Următorul verset. Inima mi este lovită. Mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea am uitat să-mi o mănânc. A trecut prin ceva traumă. Ceva atât de tragic încât inima e lovită. Și când inima e rănită, de multe ori, și știi bine că ai trecut pe aici, nu mai ai chef să pui nici măcar o bucată de pâine în gură. Și pare să că starea asta e de o vreme, fiindcă e slăbit în asemenea hal, încât geme, nici nu mai poate să strige, i s-au lipit oasele de carne, spune următorul verset, așa de mare îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne. E slăbit? De ce geme? Nu mai are energie, putere să strige. Și cei care ați ajuns să gemeți, știți simțământul, cu fiecare geamăt, parcă viața ți se scurge din tine. Așa s-a simțit și Traian Dorz, unul dintre cei mai mari poeți creștini, un om care datorită implicării sale în oastea Domnului, cât și a talentului său de a scrie poezii, comuniștii l-au condamnat la 16 ani de temniță grea. Scria el la un moment dat și citez, când vedeam aceste sute de oameni zăcând întinși pe aceste paturi de fier sau pe jos, înghesuiți unii în alții, mi se părea că sunt într-un sicriu uriaș, într-o fioroasă groapă comună în care zăceam toți ca niște cadavre, aceste rămășiți omenești. Îmi vedeam umbra proiectată printre paturi și pereți, mare și neagră, ca o moarte. Atunci a scris poezia Noapte în ghienă. Fiți atenți. Plantonul doar mai mișcă, târându-și prin unghiere, o umbră uriașă de schelet străveziu. Cum trece parcă moartea aici numără în tăcere 500 de cadavre închise într-un sicriu. Îți poți imagina prin ce a trecut acest om? La un moment dat, după ce a fost târât prin câteva pușcării, ajunsese atât de bolnav, de slăbit, încât se aștepta să moară. Și de Paști, scria el, când am auzit răsunând clopotele învierii de la biserica din apropiere, apropierea pușcăriei, am deschis ochii și văzând că n-am murit, am simțit cea mai mare și mai amară dezamăgire din viața mea. Un om nenorocit de durere. La fel ca psalmistul care e lovit de durere, dar a apăsat atenție și de singurătate. Observați următorul verset, versetul 6. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvia între dărâmături. Când auzi cuvântul pustie, dărâmături, îți imaginezi locuri în care nu poți să strigi după ajutor. Și imaginile astea alese de psalmist au o încărcătură fantastică, fiți atenți, seamăn cu pelicanul din pustie. Și vreau să te întreb, unde găsești pelicane? I-ai văzut-o pe aici, pe lângă Arad? I-ai văzut-o prin munții retezate? I-ai văzut-o pe la Sibiu? I-ai văzut-o prin Maramureș? Unde îi găsești? În delta. nu sunt nici măcar pe malul unui râu sau pe malul unui lac, ci sunt delta unde și solul, pământul mustește de apă. De ce? Fiindcă pelicanul a fost creat să trăiască în delta, inclusiv gușa lui e mare, făcută să se hrănească cu pește, să poată să țină apă. Unde e pelicanul nostru din psalm? Unde e? În pustie. E în deșert. Ați mai văzut dumneavoastră pelicane în pustie? Câte șanse ai dă unui pelican să supraviețuiască în pustie? Niciuna. De ce? Fiindcă e pelican, n-are cum, dar totuși e acolo, e în pustie. Psalmistul se simte ca un pelican în pustie, ca o cucuvia, atenție, între dărâmături. Cucuvia nu e o pasăre care se umblă în stoluri. De fapt, stolurile de păsări, când o văd, fug de ea. Nu e o pasăre care să zboare ziua, ci o pasăre de noapte. O pasăre care noapte o vezi și întotdeauna e singură. Și asta vă confirm eu, care de vreo 3 ani de zile, în nucul vecina, chiar în dreptul geamului meu de la dormitor, eu cucuvea. Cei care ați avut cucuvele în împrejurul casei voastre, știți bine, cucuveaua nu cântă. Cucuveaua ce face? Țipă! Și când țipă cucuveaua, toate termopanele, pernele, nu mai știi cum să dormi. Da? Ies afară, bat din palme, mă smut câinile, trag cu praștea. Da? Cucuveaua psalmistului nici măcar nu într-un nuc între case, între dărâmături, unde nu locuiește nimeni. E atât de singur, e atât de părăsit, spune versetul 7, nu mai pot dormi, sunt ca pasărea singuratică pe acoperiș. Și ce mai dureros? Că atunci când ești lovit, când ești căzut, să fii și singur. Scrie același Traian Dors, după ce trecuse prin mai multe pușcări. Fiți atenți ce inspirație a dat Dumnezeu. Tu, ție, Doamne, toată slava, că ai lăsat cu sfânt temei rândunele la jilava, ciocârli la periprava și la gherla porumbei. Fiindcă pușcările erau locuri singuratice și singurele ființe, singurele companii care duceau o rază de lumină în singurătate și întunecime erau aceste păsări pe care le auzea. Acolo era psalmistul singur, împovărat, îndurerat, lipsit, ba mai mult, prigonit. Următorul verset, versetul 8. În fiecare zi mă îmbagiocoresc vrășmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Și o boală o mai duci pe picioare. Cu singurătatea o mai înduri, dar când știi că cineva te urăște, că cineva mișelește, întocmește planuri, complotează să-ți facă rău, nu mai poți trăi din cauza acelei nesiguranțe. Frica interioară te consumă mai rău ca orice durere în trup. Și poate că unii ați trecut pe aici. Știi cum te simți când afli că nevastă ți-ați spune că cineva a vrut să intre cu mașina în ea și a doua zi omul ăla îți confirmă că chiar a vrut? Dar mai mult te asigură că și-o pregăti și două canistre de benzină să-ți dea foc și mașinii tale și poate și casei. Îți spune că în acele minute te macini la maxim, mai ales când îți amenință și familia. Și te pe Marcel și te răspunde pe mine ce am simțit cu un astfel de om. Vine și spune drept în față lucrurile astea. La noi au fost doar amenințări. În cazul psalmistului au trecut la fapte. De aceea atât de căzut încât mușcă din țărână. Plânge atât de mult încât nu se poate opri nici măcar când bea apă. 102:9, mănânc țărână în loc de pâine. Îmi amestec lacrimile cu băutura. De ce e atât de îndurerat, de tracasat, de rupt în el? Fiindcă își dă seama că și boala, și durerea, și singurătatea, și dușmanii ori tăbărât peste el, atenție, fiindcă Dumnezeu i-a pus acolo. Și când afli că și Dumnezeu stă împotrivă, dă-mi voie să te întreb, ce mai poți să faci? Ce mai poți să simți? Versetul 10. Din pricina mâniei și urgiei tale, mi se întâmplă astea. Căci tu m-ai ridicat și tot tu m-ai aruncat departe. Psalmistul e victima mâniei și urgiei Domnului. și știe de ce e acolo. Fiindcă Domnul, observați, a investit în el. Tu m-ai ridicat, în alte cuvinte, m-ai binecuvântat, mi-ai dat har, m-ai ajutat. Dar ceva s-a întâmplat undeva cândva atât de grav încât tot Domnul care l-a ridicat a fost nevoit să-l arunce. Și când arunci ceva, când e supărat foc și să-l arunce departe, în alte cuvinte, să nu-l mai vadă. Și aceste câteva cuvinte ne dau indicii despre situația în care se afla concret acest om. Vedeți, psalmii în canonul ebraic sunt împărțiți în mai multe cărți. Psalmul acesta, 102, face parte din cartea a patra a psalmilor, psalmi care au fost scriși, atenție, în exil, când ei erau robi în Babilon, da? Cum de-au ajuns acolo, știți foarte bine. După ce sute de ani Dumnezeu ridică poporul, îl binecuvântă, îi dă har, îl ajută mai mult decât multe alte popoare, evreii încep să-l ignore pe Dumnezeu. Să se încreadă mai mult în ei decât în el, să-i compromită și credința și principiile, să trăiască total opus valorilor lui. Chiar dacă știau că Scriptura le spune una, nu-i interesa și făceau alta. Și Dumnezeu începe să-i avertizeze. Le trimite mesaje. Le trimite proroci. Le trimite chiar și calamități. Ani de zile în care ei ignoră harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu, precum bine știm, ajunge uneori până la capăt. Când Dumnezeu e în nevoie și ce face? Și ridică slava dintre ei. Și când prezența Domnului pleacă, dăm voie să spun, iadul coboară în viața ta. Și iadul a coborât între ei. Și tăbărăsc asirienii printre cele mai violente popoare din istorie. Păstă ei, dacă nu-i de ajuns, vin babilonienii care le distrug casele, templu, pun foc, ar tot, răzuie țărâna și lanțuri îi pun și duc pe jos mii de kilometri în pustie până în Babilon. Și acolo distruși, loviți, părăsiți, bolnavi, bagiocoriți, munciți 70 de ani. Plătesc din greu pentru vina păcatelor și nepăsărilor. E acolo, din beciul prigonirii și al durerii, încep să strige către Dumnezeu. Așa cum unii dintre noi, hai să fim sinceri, după ce am ajuns în beciurile acestei vieți, am început să strigăm către Dumnezeu, fiindcă până atunci ne-a durut în cot de Domnul. Psalmul acesta e scris cu gemete și lacrimi în Babilon, acolo unde psalmistul e aruncat departe din pricina mâniei și urgiei lui Dumnezeu. Acolo era psalmistul, întrebarea ei: unde ești tu? Poate îmi vei spune, Criste, dar eu sunt bine. Eu chiar trec printr-o perioadă bună, mă bucur, dar ai grijă. Dacă îți merge bine, nu uita să-i fii recunoscător și ascultător. Fiindcă tot ce ai, spune Scriptura, ai primit din mâna Lui. Tot ceea ce cumva ți s-a dat, fă să nu-ți asumi prin meritele tale. Asta e greșeala pe care a făcut-o Israel, de ce a ajuns în robie. Caută pe Dumnezeu și fii sigur că ascult de El în vreme, atenție, a binecuvântării tale. Iar dacă ești unul dintre cei care l-a mers bine, dar acum e jos, lovit, apăsat, muncit, ia minte. Când ajungi în starea asta de nenorocire, ce-i de făcut când ajunge omul nenorocit? Apoi du-te la farmacie, ia-ți un Xanax. Bag un diazepan. Mă duce și la un psiholog. Ce-ar fi să bei o sticlă de vin? Dar ia una de coniac. Intră pe Netflix, spunea CEO de pe Netflix. Am creat Netflix să-i scoatem pe oameni din singurătate, să-i facem să uite de probleme. Da, 2 ore. Escapisme artificiale. Ce-i de făcut când ajungi nenorocit? Strigă către Dumnezeu. Roagă-te. Fiindcă nu medicamentele, nici băutura, nici sexul, nici mâncarea, nici drogurile, nici măcar psihologul nu te vor scoate din starea asta, ci doar Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu e singurul care îți poate vindeca inima. Inima era o problemă, ai văzut? În inima mi-e lovită, spune el. E frântă, e apăsată. De aceea rugăciunea atât de importantă. Fiindcă rugăciunea te conectează cu Dumnezeu, cu sursa vindecării tale. Și nenorocitul ăsta știe că, deși în robie, că nimeni nu-l poate ajuta, că nu mai are nicio șansă, deși în fundul genei nenorocitul strigă către Dumnezeu. Doamne, ascultă-mi rugăciunea să ajungă strigătul meu până la tine. Dacă vrei să ai o țintă în acest nou an bisericesc în care căutăm înnoirea, ce-ar fi ca ținta ta să fie înnoirea vieții tale de rugăciune? Nimeni nu-ți poate da soluții mai sănătoase, mai benefice, mai garantate decât Dumnezeu, dar ca să ajungi la Dumnezeu, ai nevoie de rugăciune. Ia o hotărâre în ceea ce privește rugăciunea, înnoiește-te. Nu știi cum să te rogi, vino și te vom învăța. Avem oameni care sunt pentru prima dată la credință, deseori vin și ne întreabă, frate Cristi, frate Marcel, frate Raul, cum? Vreau și eu să știu cum să mă rog, până acum citeam tot felul de cărți, cum să mă rog, te vom învăța. N-ai unde să te rogi, miercuri seara ne strângem aici la biserică pentru rugăciune. Să ne rugăm pentru alții, dar să ne rugăm și pentru tine. Nu pierde ocazia unică ca o oră pe săptămână să investești vertical, conectându-te cu cerul, tu cu Dumnezeu. Dar de ce nu mă pot ruga acasă? Bă, da, poți. Dar același Iisus care vorbește de cămăruța în care să te rogi, îți spune că acolo unde sunt doi sau trei mai mulți oameni adunați în numele Lui, ceva se întâmplă, impactul e mai mare, rezultatele vin altfel, fiindcă atunci când începi să te rogi, Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele, dar atenție, vei vedea cel care se va schimba cel mai mult vei fi tu. Și asta se întâmplă cu nenorocitul ăsta. Uite-te la versetul 11. De la primul verset până aici, psalmistul privește doar în jos. Totu-i doar durere și lipsuri, singurătate și prigoană, spune el ca și o concluzie în versetul 11. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarbă. Îți păducă. Fii atent însă ce se întâmplă începând cu versetul 12. Dar, la ce te aștepți când în mijlocul unei conversații cu cineva, el se oprește și folosește cuvântul dar? Te aștepți la un contrast, nu-i așa? La ceva opus, diferit de ceea ce ți-a spus până atunci. Ce se întâmplă diferit când psalmistul enunță cuvântul dar? Uite-te la următorul cuvânt care ne ajută. Dar, Doamne! Dacă până la momentul ăsta psalmistul era doar despre el, cu privire la țintite doar înspre rănile și poverile lui, din versetul 12, psalmistul se ridică de pe orizontală pe verticală și îl privește doar pe Dumnezeu. Dar tu, Doamne, atenție, tu împărățești pe vecie. Pomenirea ta ține din neam în neam. Contrast. Prin ce mi se întâmplă mie, prin contrast cu prăpădul care a venit peste împărăția noastră Israelului, tu, Doamne, a ta împărăție rămâne pe vecie. Fiindcă pe tine nimeni nu te poate subjuga, cuceri, lovi. O, e adevărat că asirieni au fost lăudați pentru victoriile lor. E adevărat că babilonieni au fost pomeniți între neamuri pentru cuceririle lor, dar în curând vor trece. Că singura pomenire care ține din neam în neam e pomenirea ta, Dumnezeule, fiindcă ești atotputernic și nimeni nu-ți poate face nimic. În alte cuvinte, Doamne, Tu ești suveran. Observa versetul 13, Tu te vei scula, Tu vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el, Sionul e Ierusalimul. Muntele Sionului era muntele sacru din Ierusalim. Un Sion care acum e ars, îi distrus de babilonieni ca urmare a judecății Domnului. Dar vedeți, așa cum Dumnezeu i-a trimis, Dumnezeu îi poate opri. Așa cum Dumnezeu s-a mâniat, Dumnezeu poate oferi milă. Așa cum El i-a doborât, El îi poate ridica. Ce se întâmplă cu psalmistul? Începe să devină optimist, să se ridice din țărână. Și asta face rugăciunea, dragul meu. Îți întărește credința chiar dacă Babilonul e încă pe tron. Chiar dacă tu ești încă robie. Când tu te rogi, când rugăciunea ta se înalță spre cer, cerul coboară și naște în tine putere, nădejde în mijlocul robiei tale. De aceea e important să te rogi. Mai ales când ești căzut, fiindcă Dumnezeu aude. Dar nu aude El oricum gemetele mele, de ce trebuie să mai mă și rog? Dacă Dumnezeu vede starea mea, fiindcă asta își cere El. Cereți și veți căpăta. Voi n-aveți, fiindcă nu cereți. Iacov. Sună 112 vis-a-vis de cer, pe verticală, întotdeauna e deschis spre Dumnezeu. De aceea noi mereu vă spunem, faceți-vă timp să vă rugați. Este spre binele vostru, fiindcă uneori ceva trebuie să se întâmple în voi, înainte ca ceva să se întâmple cu voi. Observați la psalmist. El nu doar că se roagă, ci începe să proclame. Până acum a fost durere, acum ce proclamă? Suveranitatea lui Dumnezeu. Tu te vei scula, tu vei avea milă de Sion, căci vremea să te înduri de El, e o vreme hotărâtă pentru El. Observă, cine e în controlul istoriei? Împăratul Babilonului? Nu, e Dumnezeu. Așa cum El i-a ridicat și ne-a smerit pe noi, tot așa El la vremea hotărâtă poate să-i smerească pe ei și să ne ridice pe noi. Și va interveni, de ce? Fiindcă evrei încep să se trezească. Robia asta i-a dus cu picioarele pe pământ, cum și pe noi, numai după ce a trecut tăvălugul vieții, am început să ne ridicăm de pe orizontală, pe verticală. De unde știu? Uită-te la următorul verset, versetul 14. Căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Dacă până atunci nu l-au păsat de Sion, de muntele sfânt al lui Dumnezeu, n-au apreciat templul când l-au avut în frumusețea lui, l-au pângărit, l-au desconsiderat. Acum că templul e distrus, că-s doar pietre, hei, robii tăi iubesc și pietrele Sionului. Nu mai trebuie să vie templul, pietrele le iubesc, Doamne, tu pricepi? Dacă până acum n-au ținut cont că Ierusalim e orașul ales de Dumnezeu, unde El și-a pus numele și l-au împulzit cu idoli și cu păcat, și babilonienii au venit și l-au răzuit până în temelii, nu a rămas numai țărână. Acum și țărâna asta e prețioasă. Le e milă, ne e milă de țărână. De ce? Fiindcă, Doamne, ne e dor de Ierusalim. Vrem să ne întoarcem la credința noastră, vrem să ne întoarcem la închinarea noastră. Noi iubim locul ales de Tine, Doamne, ne-am trezit în sfârșit. De aceea psalmistul anticipează o zi când Dumnezeu va interveni, fiindcă El știe că Dumnezeu, pe cât e de drept să pedepsească păcatul, pe atât e de bun să dea har celor care prin pocăință și smerenie vin înspre El. De ce? Fiindcă așa cum i-a doborât, îi poate și ridica. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Da, Domnul va zidi iară Sionul și se va arăta în slava Sa. Psalmistul proclamă, observați, crede în suveranitatea lui Dumnezeu. De aceea când te rogi, dragul meu, nu-ți vărsa doar durerea înaintea Lui, ci caută să proclam și suveranitatea lui Dumnezeu. Acolo, nenorocire, proclamă suveranitatea lui Dumnezeu. Cum e în stare să o facă? Repet, natural, n-avea nicio putere, era lipsit de vlagă. Dar când tu ridici mâna către Dumnezeu, așa căzut cum ești, Dumnezeu își întinde mâna spre tine. Și chiar dacă trupul tău nu-i mai în stare, duhul, gemetul tău, suspinul ăla se va apropia de Dumnezeu și Dumnezeu de tine. Și psalmistul nu-și mai vede neputința, ci dintr-o dată parcă privirea vede suveranitatea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă rugăciunea l-a făcut să se ridice de pe orizontală pe verticală. O schimbare pe care n-ar fi avut-o dacă nu și-ar fi luat timp să se roage. Tu nu știi cât pierzi când nu ți-e timp să te rogi. Fă-ți timp și te roagă. Fiindcă, și știu că risc când spun asta, dar atenție, tu ai nevoie mai mare de prezența lui Dumnezeu decât de răspunsurile pe care le aștepți în viața ta. De ce să te rogi? Fiindcă tu ai mai mare nevoie de prezența lui Dumnezeu decât de răspunsurile pe care le anticipezi și le vrei în viața ta prin acea rugăciune. De multe ori Dumnezeu te vrea lângă El și te aduce tocmai trimițindu-ți în cale babilonienii, că numai așa te-a putut atrage, fiindcă El te vrea Lui. Și eu mă lupt cu viața de rugăciune, crede-mă. Dar slavă Domnului că m-a pus un câmp în fața casei. De fapt, când am cumpărat terenul acum cu ani de zile în urmă, tocmai câmpul ăla m-a inspirat și am zis, aici ai. De ce? Fiindcă sunt perioade grele în viață. Când câmpul ăla e altarul. Când ies pe câmp și acolo pot să strig către Domnul. Pot să mă pun pe genunchi, pot să ridic mâini, pot să vorbesc, pot să plâng, pot să cânt Domnului. Nimeni nu mă aude. Doar eu cu Domnul. Fii cu Dumnezeu. Ai o întâlnire grea la care trebuie să ajungi. Ai ieșit dintr-o ședință grea, dintr-un diagnostic greu, dintr-o situație dificilă, nu mai știi ce să faci, ia-ți mașina și du-te, găsește un câmp, găsește o pădure, undeva unde ești singur cu Dumnezeu și ia-ți 15, 20 de minute, un ceas în care să strigi către Domnul. Fiindcă vei vedea, când tu-ți vergi durerea înaintea Lui și proclam suveranitatea Lui, Dumnezeu va coborâ. Dumnezeu se va atinge de tine. Și îndoiala ta se va transforma în credință. Uită-te la credința acestui om. Primele 11 versete, e șubretă, e incertă, e plină de îndoială. Oare mă mai asculți? Oare îți vei întoarce fața? Oare vei auzi strigătul meu? Cum e credința lui după ce începe să se roage? Uite la versetul 17. Dumnezeu ia minte la rugăciunea nevoiașului. Nu-i nesocotește rugăciunea. Total opus. O credință puternică, diferită. Fiindcă atunci când tu îți aduci aminte cine este El și ce poate face El și Dumnezeu își aduce aminte cine ești tu și ce nu poți face tu. De aceea scrie al treilea adevăr pe care, dacă ajungi nenorocit, fă-l, că viața dă cu tine de pământ, înnoiește-ți credință. Cum? Din nou, prin rugăciune. Pe cât de disperat a fost, pe atât de puternic e încredințat acum. Uite-te aici. Să se scrie lucrul acesta care? Că Dumnezeu ia aminte la rugăciuni. Că El ascultă, că El intervine. Pentru cine? Pentru neamul de oameni care va veni. Pentru poporul care se va naște să laude pe Domnul. E atât de sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, încât vrea să rămână ca o lecție copiilor lui. Dragul meu, cum vrei ca pruncii tăi să se roage dacă tu n-ai o viață de rugăciune? Cum vrei ca pruncii tăi să creadă într-un Dumnezeu viu, real, în momente grele, când tu, în momentele alea, alergi păstă tot numai la Dumnezeu, nu? Începând din toamna asta, împreună cu Ana, am luat hotărârea că miercuri seara, cât ține de noi, încercăm să venim și cu pruncii noștri, chiar că și fata e de 7 ani, să învățăm că există putere în rugăciune când frații și surorile se adună împreună. De ce? Fiindcă vrem să ne noim în rugăciunea noastră. Dacă ești în grupul tău mic, și liderul numai vorbește și vorbește și vorbește, dar timpul de rugăciune e scurtat. Oprește-l și spune, vrem să ne rugăm. Rugăciunea trebuie să fie importantă, lucru numărul 1 în grupul tău mic. Dacă în ziua, în săptămâna de post și rugăciune, vezi oameni care ezită, care nu sunt prezenți, sună-i. Vorbește cu liderul să fiți siguri că în ziua de post și rugăciune, în săptămâna aia, fiecare dintre voi postește și se roagă. Fiindcă rugăciunea face diferența, uite, El privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește, nu? El privește din ceruri pe pământ ca să audă ce gemetele prinșilor de război, să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Ești unul din prinșii de război? Cunoști pe cineva între vecini, între poate cei de la școală, poate cei de la servici, care gem? Îndeamnă-i să geamă pe verticală. Roagă-te pentru el. Știi oameni care sunt pe moarte, poate sunt loviți de boli? Poate afacerea lor a căzut și pe moarte? Poate relația lor de familie terminată? Împinge-i pe genunchi, fiindcă atunci când te cobori pe genunchi, Dumnezeu se coboară din cer. Unii spun, a, e atât de greu să evanghelizezi pe alții, dar cât de greu este roși pentru ei? Vino și spune-i, îți înțeleg durerea. Văd prin ce stare treci. Nu știu cum să te ajut, dar un lucru știu sigur, că Dumnezeu te poate ajuta. Dă-mi voie să mă rog pentru tine și fă rugăciune pentru el. Iar dacă ai nevoie de rugăciune când vii aici la biserica noastră, la finalul fiecărui serviciu, prezbiterii noștri vor fi aici în față. Vino, ai curaj să vii, să le ceri rugăciune. Pentru că de-aia suntem aici, să ne rugăm pentru tine. Ai nevoie miercurea, vino cu 5-10 minute înainte de ora 6 și spune-i fratelui Santo sau cine acolo, vreau să vă rugați pentru mine. Și după ce vom termina timpul de rugăciune, ne vom ruga specific pentru tine. Iar dacă Dumnezeu îți răspunde rugăciunii, nu uita să-i mulțumesc, să-l auzi. Fiindcă este singurul mod prin care poți și tu să faci ceva. Uită-te în text. Să audă gemetele să izbăvească. De ce? Pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim. Dumnezeu nu-și cere să-L plătești, nu cere să te duci pe genunchi de aici până la nu știu care mănăstire, să vin apoi. Dumnezeu își cere simplu să-i fii recunoscător, să-i aduci laudă. Avem un vas aici în spate transparent, chiar lângă ieșire, e pus pe unde treceți toți. Sunt acele bilețele de toate culorile. Alea nu-s bilețele unde streci cererea de rugăciune, sunt bilețele în care streci motivul tău de mulțumire și de laudă la adresa Domnului pentru rugăciunea care ți-a împlinit-o, minunea care ți-a făcut-o în zilele trecute. De aceea, duminica, când vii la biserică, ia-ți 3 minute, nu-ți trebuie mai mult, îți trebuie un pix. Scrie acolo, Doamne, îți mulțumesc că în săptămâna asta mi-ai dat asta, mi-ai făcut aia, mi-ai răspuns la asta. Și apoi bagă-l în vas. E un vas al jertfei mulțumirii. Un altar destinat mulțumirii. Și când vii acela închinare și știi că Dumnezeu a făcut o minune în viața ta, apoi nu veniști așeza și în timp ce alții cântă, tu zice și te uiți. Uită-te spre Dumnezeu. Fiindcă ce așteaptă Dumnezeu de la tine e acea mână ridicată, e acea voce care așa cum ai strigat acolo pe genunchi în disperare la momentul ăsta, să strigi numele Lui. Să cânți din toată inima, să te închini în alea 10, 15, 20 de minute. Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi înalți mâinile spre cer și te slăvesc. Asta face psalmistul. Se pregătește să laude pe Domnul, anticipând prin credință eliberarea Lui. Versetul 22, când se vor strânge toate popoarele, toate împărățile să slujească Domnului, atunci și noi vom fi liberi. În alte cuvinte, oricât de tare și mare e Babilonul acum, va veni o vreme când Dumnezeu va întoarce istoria. Și interesant, că nu-s vorbe goale, nu-s halucinații, chestii de euforie pe care el le are, nici vorbă. Sunt cuvinte biblice, fiindcă omul ăsta cunoștea Scriptura. Scria de promisiuni, știa de profeții, în care Dumnezeu îi va trimite 70 de ani în robie. Ieremia le-a spus lucrurile astea. Omul acesta cunoaște Scriptura, știa că va veni o zi a izbăvirii și aici mă ajută enorm să pricep că atunci când mă rog, cunoașterea Scripturii esențială. Te ajută să înveți ce să ceri. Tu nu ceri doar aleatoriu, ci ceri bazat pe promisiunile sale care sunt lăsate în scris. A ajuns Israelul să fie izbăvit din robie? A ajuns. A ajuns Babilonul să fie dărâmat? A ajuns. După 70 de ani exact s-au întors în Ierusalim, s-au întors, au rezidit din nou templu și s-au închinat, l-au rezidit. De ce? Fiindcă Dumnezeu e în controlul istoriei. Un astfel de Dumnezeu avem? Un astfel de Dumnezeu ai tu creștine? Un astfel de Dumnezeu poți să-L ai și tu, care până acum poate ai trăit în ignoranță sau în nepăsare față de Dumnezeu, dar e un Dumnezeu viu și real. Apropo, mai sunt locuri la catechează. Asta e binecuvântarea pe care creștinul o are, să se roage, să fie în mâna Domnului, dar și responsabilitatea Lui. De ce? Faceți-vă timp și rugați-vă. Faceți-vă timp și citiți Scripturile. Asta te va ajuta să pricepi ce să-i ceri, cum să-i ceri, ce să nu-i ceri greșit, fiindcă știi lucrurile astea din Scripturi. De aceea psalmistul, de la momentul ăsta, parcă își vede altfel și starea lui. Ia observ următorul verset. Parcă vorbește așa de ușor când e conectat cu cerul. Spune așa versetul 23. E adevărat, Dumnezeu mi-a frânt puterea în drum, mi-a scurtat zilele. Da, mi-a frânt puterea în drum atunci când mergea atât de bine înainte, Dumnezeu reteza calea. Să prea poate și tu să fii pe aici. Să fii ajuns în sfârșit să-ți împingi mașina. Și mașina vieții tale a început să prindă viteză. Oh, s-a semnat contractul respectiv. Wow, a început să mă realizez și dintr-o dată te vezi că intri pe autostradă și zici, nevastă, hai să o băgăm într-a șasea. Și începe să mergeți într-a șasea și lucrurile vin și binecuvântările curg. Și dintr-o dată, pac, cureaua de distribuție. Și te învârți pe loc și totul fumegă și nu știi care-i baiul. Dumnezeu ți-a retezat calea. Și a rămas în drum. Și unii ați rămas în faliment, alții în datorie, unii în pușcărie chiar, alții cu anumite boli. Când babilonienii ți ies pe autostradă și te opresc din drum, puterea ți se frânge și zilele ți se scurtează. Ce-i de făcut când nenorocirea dă peste tine? Ce e de făcut când vezi cum încep să-ți numeri zilele până la cazul ăla de la tribunal, până la vizita aia la medic? Ce e de făcut când ajungi nenorocit? Hai să ne mai uităm o dată la psalmist. Ce am învățat? Unul la mână, strigi către Dumnezeu. Versetul 24. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Tu a cărui an țin veșnic, îți vergi durerea, neputința, n-am cum să adaug zile anilor, dar, Doamne, Tu poți? Nu mă lua acum! 2. Proclam suveranitatea lui Dumnezeu. Versetul 25. Tu ai întemeiat în vechime pământul, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, tu vei rămâne în veac, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt, se vor schimba, tu rămâi același, anii nu se vor sfârși. Proclamă suveranitatea lui Dumnezeu. Observă cum o proclamă citând din Scriptură. Azi dimineața la închinare am citat parte din ceea ce spune el aici. Sunt fraze care se regăsesc în Scripturi. De ce? Fiindcă psalmistul cunoaște Scripturile. Și asta l-ajută să-și renoiască credința. De unde știi ultimul verset? Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Dar cum poți să spui treaba asta? Că nu uite-te la tine, mă, ești plin de febră. Ești înfometat, ești lovit, ești barjocorit, ești asuprit, ești singur, ești între dușmani, ești în robie, ești în Babilon, n-ai nicio șansă de supraviețuire. Ce fiți mai trebuie? N-ai nici nevastă, n-ai nici copii, habar n-ai pe unde sunt. Tu, nenorocitule, cum poți să mai spui ceva în starea asta? Mică Cristi, m-am rugat și văd lucrurile altfel. Rugăciunea a înnoit credința. I-a adus aminte ce fel de Dumnezeu slujește și rugăciunea ta îți poate aduce același rezultat. De aceea, roagă-te. Nu te mai justifica, nu mai aduna, amâna, ci ia o hotărâre să ținuiești viața ta de rugăciune. Și dacă n-ai făcut-o, fiindcă asta e durerea mea pe care o găsesc în biserici, când soț și soții creștine nu se roagă împreună. Ce-ar fi să stai din orgoliu ăla? Fiindcă asta e toată problema, e mândria noastră. Ce-ar fi să stai din orgoliu ăla, să te smerești și împreună cu bărbatul tău, pune-te pe genunchi, fă-ți timp, n-avem timp. Hai să nu mai mințim. Noi ne facem timp. Dacă Dumnezeu e important în viața ta, fă-ți timp de rugăciune. Văd lucrurile altfel. De ce? Fiindcă mă rog. Rugăciunea poate aduce mari schimbări circumstanțelor tale, dar 100% rugăciunea va aduce mari schimbări în viața ta, fiindcă rugăciunea te conectează cu Dumnezeu. Și când ești conectat cu Dumnezeu, nu mai contează că ești în Babilon, nu mai contează că ești lovit de foame, că ești robit de dușmani, tu vei trăi altfel, vei gândi altfel, vei simți altfel, fiindcă Dumnezeu va coborî în mijlocul nenorocirii tale și îți va noi credință. Ce poate face un nenorocit când e doborât de întristare? Se roagă. Așa că rugați-vă. Hai să ne rugăm.